2 лютага официйна стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У Расіі вызвалены беларускі закладнік. У менскім гей-клубе прайшла чарговая міліцэйская аблава. 9 лютага вызваляецца палітвязень Васіль Парфянкоў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіну, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дэманстранты закідалі камянямі і бутэлькамі картэж прэм'ер-міністра Егіпту Хішама Кандзі, не даючы яму праехаць па плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру. Сам Кандзі пасля гэтага інцыдэнту заявіў, што на яго напалі юнцы і смуцьяны. Мінулай начы ў егіпецкай сталіцы зноў успыхнулі сутыкненні паміж удзельнікамі антаўрадавага пратэсту і паліцыі, падчас якіх загінуў адзін чалавек. Паводле паведамленняў мясцовых уладаў, больш за 50 чалавек былі параненыя. Маніфестанты кідалі бутэлькі з запальнай сумесцю ў прэзідэнцкі палац, выкрыкваючы заклікі да адстаўкі прэзідэнта Мухамада Мурсі. За апошні тыдзень у Егіпце ахвярамі сутыкненняў, якімі суправаджаюцца пратэстныя акцыі праціўнікаў Мурсі, сталі амаль 60 чалавек. У Турэччыне леварадыкальная партыя «Рэвалюцыйны фронт вызвалення народу» ўзяла на сябе адказнасць за выбухлі амбасады ЗША ў Анкары. У заяве партыі, распаўсюджанай ў інтэрнэце, паведамляецца, што сябра арганізацыі Алісан Санлі падарваў сябе каля ўваходу ў амерыканскую амбасаду. У выніку выбуху загінуў ахоўнік пасольства, некалькі чалавек пацярпелі. Турэччына і злучаныя штаты асудзілі тое, што адбылося, назваўшы яго тэрактам. У Турэччыне забароненая дзейнасць Рэвалюцыйнага фронту вызвалення народу. ЗША і краіны Еўропы лічаць яе тэрарыстычнай. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Нацыянальны сход Францыі ўхваліў першы артыкул закону, які дазваляе гомасексуалістам уступаць у шлюб і ўсынаўляць дзяцей. Артыкул, ухвалены дэпутатамі ніжняй палаты французскага парламенту, трактуе шлюб як пагадненне паміж двума людзьмі, а не выключна паміж мужчынам і жанчынай. Абяцанне прэзідэнта Франсуа Алянда гарантаваць магчымасць уступаць у шлюб прадстаўнікам розных сексуальных арыентацыяў выклікала бурныя спрэчкі сярод французаў. За апошнія 2 тыдні на вуліцах Парыжу прайшлі масавыя дэманстрацыі як прыхільнікаў, так і праціўнікаў гэтай заканадаўчай ініцыятывы. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд прыбыў у суботу ў малійскі горад Цімбукту. 6 днямі раней для гэтага гораду дэсантаваліся французскія войскі. Яны занялі Цімбукту, які каля 10 месяцаў знаходзіўся пад кантролем баевікоў Аль-Кайды. Аперацыя французскіх войскаў у Малі пачалася 3 тыдні таму. Ад ісламістаў былі вызваленыя 3 гарады на поўначы краіны, якія знаходзіліся ў руках ісламістаў. У часе візіту Алянду ў былую французскую калонію адбываюць сустрэчы з мясцовымі палітыкамі і абмяркоўваецца графік скарачэння колькасці французскіх войскаў у Малі. Усяго на тэрыторыі Малі ў цяперашні час знаходзіцца 3,5 тысячы французскіх салдатаў і афіцэраў. У Дэлі 5 мужчынаў, якія абвінавачваюцца ў групавым згвалтаванні і забойстве маладой жанчыны, адмовіліся прызнаць сваю віну. У суботу ім былі прад'яўлены абвінавачанні ў 13 пунктах. У аўторак суд паскоранай вытворчасці, дзе праходзіць працэс у гэтай гучнай справе, пачне выслухоўваць паказанні абвінавачаных. Справа 6 абвінавачанага будзе разглядацца ў спецыяльным судзе, бо ў момант учынення злачынства ён быў непаўналетнім. На хвалях «Свабоды» выслухаў.